Në audiencën e sotme të përgjithshme, Benedikti 16 theksoi se mitet e relativizmit etik të djeshme të sotme janë ndrëdhime djallëzore në krahasim me vërtetën e Ungjillit, thirrje e Papës për tuberkulozët.
Krishti i pohoj se është e vërteta e jo zakoni. Në kundërshtim me këtë të vërtetë, mitet e modat që i zënë vendin njëra tjetrës në epoka të ndryshme janë rituale artificiale që nuk kanë të bëjnë fare me Ungjillin. Kjo ndodhte 2000 vjet më parë kur në zanafill të krishterimit disa shkrimtar që ngarkuar të mbronin parimet e vlerat e tij. E ndodhe edhe sot sepse të njëjtat parime e vlera vihen në shënjestër nga relativizmi etik. Këtë na mëson Shën Justini, shkrimtar apologjet apo mbrojtës i krishterimit në vitin 100 pas Krishtit, martir rreth vitit 165 në Dioklecianin, të cilit Benedikti 16 i kushtoi katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme. Shkrimet e mbrojtësve të krishterimit si Shën Justini shpjegoi Papa kishin dy qëllime: të mbronin krishterimin në fasha nga akuzat e rënda të paganëve, të hebrejve, dhe t'u shpjegonin fenë me një gjuhë sa më të kuptueshme atyre që dëshironin ta njihnin.
Con la religione pagana, infatti, i primi cristiani rifiutarono strenuamente ogni compromesso.
Me fenë paganet, krishterët e parë refuzuan çdo lloj kompromisi, e mbanin si dhujtari, pa frikë se do të akuzoheshin si të pa fe e të pa zot. Posaçërisht, Justini, sidomos në apologjinë e tij të parë, kritikoi ashpër fenë pagane e mitet e saj, të cilat i konsideronte dredhime nga rruga e zvërtetës.
Të krishterët e parë ju kundërvun me forcë paganizmit, por jo filozofisë greke, të cilën e konsideruan trual të përshtatshëm për takimin me fenë krishterë. Beslidhja e vjetër dhe mendimi grek, pohoi Papa, janë dy rrugët që të prinë drejt takimit me Krishtin e me Logos, do me thënë me Krishtin si fjale e vërtet. E kjo e vërtet, që i mungon të fesë pagane të përqendruar tek miti, e dënoi vetë paganizmin duke shkaktuar perëndimin e tij.
Questo tramonto fluiva come logica conseguenza.
Ky perëndim rrjedhte si pasojë logjike e shkputjes fesë që ishte katandisur një grumbull kremtimesh, dokesh e zakonesh nga e vërteta. Justini e më të apologjistët e tjerë shprehen qëndrimin e fesë krishterë për Zotin e filozofëve kundër zotave të rremt fesë pagane, zgjodhen kështu të vërtetën duke u kundërvën mitit të zakonit. Krishti pra është e vërteta e jo zakoni, fjalë që në ditët tona mund të përkthehen moda kulturore e kohës.
In un'età come la nostra, segnata dal relativismo.
Në një epokë si e jona, të cilën relativizmi ndikon fuqimisht në diskutimin mbi vlerat, mbi fenë dhe mbi dialogun ndërfetar, ky është një mësim që nuk duhet harruar. Prandaj, tha Papa, po ju propozoj sërisht e po përfundoj me fjalët e plakut misterioz që Shën Justini e takoi në breg detit. Ti lutu që të hapen portat e dritës, sepse askush nuk mund të shikoj as të kuptoj, nëse Zoti e Krishti ti nuk e lejojnë të kuptoj.
Papa e përfundoi audiencën duke kujtuar se më 24 mars Bashkësia Ndërkombëtare do të kremtojë ditën botërore të luftës kundër tuberkulozit, sëmundje nga e cila çdo vit vdesin më se 2 milion vet. Dhe si u shprehu solidaritetin e tij tuberkulozëve, bëri thirrje që të mos u mungojnë mjekimet as kujdesi nga ana e familjes, e kishës dhe e shoqërisë.